galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA da oo idinkaga imaanaysa Washington.
Waa galab arbaca ah waana kowda bisha abril sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaad iyo waliba bogga voasomali.com. haatana saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo, idaacaddana waxaa halka si wada jiray kala socodsiin doona Saare Cabdi Axmed iyo aniga oo ah Cabdi Xakiim Maxamuud Shilwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan taariikhda Allaha u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Nuur Cabdi oo ku geeriyooday galabta dalka Britain.
Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Nuur Xasan Xuseen Nuur Cabdi, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, wuxuu muddo ku dhow 2 toddobaad ku xanuunsanayay magaalada London. Waa berigii hore ee saakay ayay qadartu xaleeshay saacadda markii ay ahayd 5:00 subaxnimo saacadda magaalada London.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Markaan sabi ahaa iyo haddoo suuro oda yeeshay saamaa ilaah iiga dhigay saaxiib ii coleehe saaxiibkii aan yeeshaaba wasay ma lagu reebi.
Warar kale oo Soomaaliya iyo caalamka ku saabsan iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo uu noo soo jeediyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cabdi ayaa maanta ku geeriyooday magaalada London, halkaas oo uu ku xanuunsanaa 7 toddobaadyadii ugu dambeeyey. Nuur Cabdi ayaa waxaa ku dhacay xanuunka coronavirus ee caalamka ku faafaya, isaga iyo wiil uu dhalay waxaana uu ahaa 83 jir. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa qoraal uu soo dhigay Twitterka uu uga tacsiyadayay geerida Nuur Cabdi, waxaana uu ku yiri waxaan tacsi u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo qoyskii uu ka baxay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka marxuum Nuur Xasan Xuseen Nuur Cabdi oo ku geeriyooday London, waxaana lagu baryayaa buu yiri in uu naxariistiisa janno ka waraabiyo ehelkana uu samir iimaan ka siiyo. Nuur Cabdi ayaa ahaa ra'iisul wasaarihii dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya intii u dhexeysay November 2007 iyo Febraayo 2009. Nuur Cabdi ayaa intii uu xilka hayay waxay iskhilaafeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Allaahu naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed, waxaana loolankaasi oo uu ku adkaaday qasabtay in madaxweynaha uu xilka iska casilo 29 December 2008. Nuur Cabdi ayaa waxaa sidoo kale lagu xasuustaa wadahadalladii nabadeed ee uu la galay isbahaysigii Asmara. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax maanta uu ka dhacay agaarka cisbitaalka xoogga ay ku dhinteen 3 qof. Qaraxan ayaa ka dhashay miino dhulka lagu aasay, waxaana ay ku qaraxday baabuur ay leeyihiin ciidanka dowladda Soomaaliya oo wadada marayay. 2 ka tirsan dadka dhintay ayaa la sheegay inay ka tirsanaayeen ciidamada saadka ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan. Duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya ayaa bishii Febraayo dilay 2 qof oo shacab ah, isla mar ahaantaasina dhaawacay 3 kale, waxaa sidaasi bayaan ay maanta soo saartay ku sheegtay hay-adda xuquuqul insaanka ee Amnesty International. Duqeyn 2 Febraayo ka dhacday magaalada Jilib ayaa lala beegsaday qoys cunteynayay, sida ay sheegtay Amnesty, waxaana halkaasi lagu dilay Nuurto Kuuso Cumar Abubakar oo ahay 18 jir, laguna dhaawacay 2 gabdhood oo walaalaheed ah oo ka yara oo da'doodu tahay 7 iyo 12 sano jiro. Waxaa sidoo kale goobta ku geeriyooday 7 jir ayadeed ah, sida Amnesty International ay sheegtay. Amnesty International ayaa dhacdadani waxay ka soo xigatay aabaha Nuurto oo goobjoog u ahaa weerarka balse aan lagu dhaawicin. Maxamed Cumar Abuukar oo ah wiil ay dhashay haweeneeda 7 jirka ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in qoyskiisa ay burburisay duqeynta. Duqeynta 4-20 Febraayo dhacday ayaa waxa Africom ay warar ay soo saareen waxay ku sheegeen in 2 duqeynba ay ku dileen mitidiin oo aan dad rayid ahi waxyeelo ka soo gaarin. Koox saynisyahano Chinese ayaa waxay sheegeen inay soo saareen hab difaacyada taas oo ay ku tilmaameen in ay si weyn wax uga tari doonto in ay joojiso awoodda كورونا فيروس يدا عصب دون يين الجيران ونقيده تاسو قدام بيننا شجين إن عاون دون تو إن الدوويو أما لغور تو كورونا فيروس كوفيد سالي طبعا حتى ما جلتو دول سكر حسين يهاي والعدي وكوادن عذر كاسي كاس أو مركز هركاس وبلود ودن كشينها هي شيء كوبا هي الدنيا أو إدل إسلام رهان تاسنا أي قادن إلا يسد بقولي كنتم كن أوقف أين كنتين أفرتن إلا مكروه
dalka britain waxa saaka oo arbaca ku geeriyooday ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Nuur Cade warbixintan waxa magaalada Muqdisho ka soo dirtay wariyaha VOA da Zainab Abubakar Maxamed
allaha u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cade ayaa saaka ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada London ee dalka britain oo maalmihii la soo dhaafay uu ku xanuunsanaa halkaas oo lagu dabiibay kadib markii sida la sheegay uu dhacay cudurka coronavirus wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo ka hadlay warbaahinta dawladda ayaa bulshada u xaqiijiyay geerida ra'iisul wasaarihii hore
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un hadda daqiiqada ka hor waxa nala xaqiijiyay oo Maxamed Nuur Xasan Xuseen noo xaqiijiyay in ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Nuur Xasan Xuseen Nuur Cade oo hadda ku geeriyooday magaalada London waayamahan uu xanuun laga cabsii qabo inuu ahaa coronavirus ee ugu xanuunsana ee dalka UK ee marka hadda dhaw ayaan la hadalnay wiilkiisa oo runtii la jiray oo la joogay noo xaqiijiyay inuu Nuur Cade dhintay isla wasaaradda hore ee Soomaaliya ee aniga ku hadlaya magaca wasaaradda ee dabcan aan rajaynayo mar dhow in madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaraha ay ka hadli doonaan oo tacsi iyo diri doonaan ummada Soomaaliyeed la qaybsan doonaan waxaan tacsi halkan uga direynaa qoyskii iyo ehelkii iyo qaraabadii iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee uu ka baxay ra'iisul wasaaraha hore qiimaha leh nin waddanka Soomaaliya waqti dheer u soo shaqeynayo shaqooyin kala duwan oo badan oo waxtar leh dalka u soo qabtay ahaa waxaanu leenahay ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo kulligeena qoyska uu ka baxay Nuur Cade ay ku jiraan sabir iyo iman ilaahay ka siiyo aad iyo aad baan mahadsantahay
sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyro oo ka tacsiyeeyay geerida ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa tacsi u diray qoyska iyo ummadda Soomaaliyeed oo ka baxay marxuum Nuur Cade ra'iisul wasaare qeyri ayaa ku tilmaamay Nuur Cade inuu ahaa haliyay u soo shaqeeyay ummadda Soomaaliyeed xilli adag isla markaana door wanaagsan ka soo qaatay dhismaha dowladnimada iyo horumarka dalka allaha u naxariistay Nuur Cade ayaa soo noqday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya sanadihii 2007 ilaa 2009 dowladdii madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf isagoo sidoo kale soo noqday safiirkii dowladda Soomaaliya u fadhiyay Talyaaniga iyo Midowga Yurub inta aanu noqon ra'iisul wasaare waxa uu muddo dheer madax ka ahaa ururka bisha cas ee Soomaaliyeed sida Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
hadaba geerida marxuumka ayaa waliba taariikh nololeedkiisa ayaa Xuseen Barrow ka wareystay Cabdicasiis Cali Ibraahim Xildhibaan oo ah qoraa kula sugan magaalada London
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Nuur Xasan Xuseen Nuur Cade ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya wuxuu muddo ku dhow 27 ku xanuunsanayay magaalada London
waxa uu Cabdicasiis Cali Ibraahim Xildhibaan oo ah qoraa kula sugan magaalada London waxaana uu warramayay wariyaha
Xuseen Barrow uu ku yeeshay qof iyo qoys u reebayaana aanay jirin ruux magacle iyo ruux miskiin ah labadaba Nuur Cade 10 cisho ka hor ayaa la dhigay isbitaal ku yaala magaalada London waa berigii hore ee saakay ayay qadartu xaleeshay saacadda markii ay ahayd 5:00 subaxnimo saacadda magaalada London
waatay maxaad faahfaahin laga siin kartaa allahu naxariistay taariikh nololeedka marxuumka
Nuur Xasan Xuseen Nuur Cade waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho sanadku markuu ahaa 1938 wuxuu ku barbaaray magaalada Muqdisho wuxuu waxbarashadiisa ku qaatay dalka gudihiisa iyo dibadiisa gaar ahaan kulliyadda sharciga ee jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed iyo machad sare oo ku yaala dalka Mareykanka نور حسن حسين نور عبد عيدا كبوليس الصومالية كبيري لبعتن كي بشي ديسان بسنة في كون سجال بقول عفرتن يا فرتي وحنا جدا بأوريجي إذا مدى إلى لبع عن شورها بركو ها كون سجال بقول كنتن يا فرتي نور حسن حسين نور عبد وحولها قبرت شقو يمامل كبدا مدو عفرتن سندوده و intii ka horreysay dagaaladii sokeeyo ee Soomaaliya wuxuu madax ka noqday qaybihii ugu muhiimsanaa ee taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed muddadii u dhaxaysay 1965 ilaa 1990 ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa uu ka gaaray darajada gaashaan la sare xilal kala duwan ayuu ka soo qabtay qaybaha kala duwan ee taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu taliyay xigeenka noqday xafiiska qaybta guud ee ciidanka booliska Soomaaliyeed sidoo kale wuxuu madax ka noqday xafiiska qaybta siyaasadda maamulka iyo abaabulka iyo qaybta la xiriirta ama xiriirka caalamiga ah ee booliska Soomaaliyeed ay la lahaayeen Interpol saraakiisha iyo dhammaan ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa ay rumaysan yihiin in Kornelor Xasan Xuseen uu ahaa tiirarka aqoonta iyo maamulka wanaagsan u sameeyey ciidankii booliska Soomaaliyeed ka hor burburkii Jamhuuriyadda Soomaaliya 1989 Nuur Xasan Xuseen oo muddo 2 sanadood ah ku maqnaa dalka Talyaaniga oo dib ugu soo noqday magaalada Muqdisho xarunta Jamhuuriyadda Soomaaliya wuxuuna bilaabay inuu takhasuskii uu ku soo sameeyay baarista canshuuraha iyo shuruucda caalamiga ah baro xubnaha ka tirsanaa ciidankii booliska Soomaaliyeed ee dowladdii dhexe ee Soomaaliya dadku in badan kama oga inuu mar noqday ku xigeenkii xeer ilaaliyihii guud ee maxkamadda badbaadada dalka ee Soomaaliya si uu uga talab bixiyo dambiyada la xiriira canshuuraha iyo maamul xumida sanad kadib waxaa loo magacaabay xeer ilaaliyihii guud ee maxkamadda badbaadada dalka ee Soomaaliya markii dambe ee la fiday dowladdii dhexe ee Soomaaliya noqday xogayihii guud ee ururkii bisha cas ee Soomaaliyeed oo uu ahaa muddo 17 sanadood xogayihii guud ee ururkii bisha cas ee Soomaaliyeed 2007 waxaa loo magacaabay xilka ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka dowladdii ku meelgaarka ahayd ee madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed Rabbi Naxariisti Jannaha siiyay xilkaas oo uu hayay ilaa laga soo gaaro 1 January 2009 xilligaas oo dalka aan walaalahanahay ee Jamhuuriyadda Jabuuti uga qayb galay tartankii madaxweynenimada Soomaaliya isla markaana uu ku guuleystay madaxweynihii hore ee dowladdii ku meelgaarka ahayd Shariif Sheekh Axmed. Muddadii uu xilka hayay ra'iisul wasaare Nuur Xasan Xuseen wuxuu khilaaf xoogan oo ku saabsan dhinaca dib u heshiisiinta dhexmaray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed taasoo markii dambe sababtay inuu xilka isaga dego ayay taariikhdu markii ahayd 29 bishii December 2008. Nuur Xasan Xuseen wuxuu ku guuleystay in ciidamada Itoobiya ee soo galay Soomaaliya 28 bishii December 2006 inay isaga bixi lahaayeen Muqdisho sidoo kale wuxuu dadaal u galay muddadii uu xilka hayay in dib u heshiisiin buuxa laga dhex sameeyo dadka Soomaaliyeed islamarkaana loo helo dowlad Soomaaliyeed oo hanata ammaanka dalka ay dagaaladu aafeeyeen ee Soomaaliya. Nuur Xasan Xuseen Nuur Cabde Rabbi Naxariisti Jannaha siiyay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya waxaa muddo yar loo magacaabay danjirihii dalka Soomaaliya jiray dalka Talyaaniga. Horraantii bishii September 2009 warqadihii aqoonsiga u gudbiyay madaxweynaha dalka Talyaaniga Giorgio Napolitano wuxuuna ahaa danjirihii ugu horreeyay ee dowladda Talyaaniga ay ka gudoonto warqadaha aqoonsiga danjirnimo kadib markii la fiday ama ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya 26 bishii January sanadkii 1990. Muddadii uu joogay magaalada London Nuur Xasan Xuseen dadku waxay ku yaqaaneen in si uu ixtiraamo ruux yar iyo ruux weyn waxay dadka Soomaaliyeed ku xusuusan doonaan abaalkii uu gashay.
dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis iyo Cali Ibraahim Xildhibaan oo ahaa qoraa Soomaaliyeed oo ku nool magaalada London. Waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan oo ku sugan magaalada Washington.
Asiya magaalada Boosaasana saameynta ay dhaliyeen amarada uu shalay ku soo rogay maamulka Puntland magaalada Boosaaso kuwaas oo looga hortagayo cudurka COVID-19 ka ayaa waxa ka dhisha caqabado ay dadka barakacayaasha ah iyo kuwa danyarta ah ay ku dhaqan magaalada Boosaaso ay kaga cabanayaan sare u kaca badeecadaha joojinta ganacsiga haqaadka isticmaalka gaadiidka dadweynaha iyo bandowga habeenkii lagu soo rogay magaalada Boosaaso wariyaha VOA da Faadume Yasiin Jaamac ayaa hadaba warbixin arintaas ku saabsan nooga soo dirtay Boosaaso
go'aamadan ayaa waxaa durbo walaac ka muujiyay dadka danyarta ah gaar ahaan kuwa barakacayaasha ah ee noloshoodu ay ku tiirsan tahay ka ganacsiga kaluunka qudaarta hilibka iyo kuwa murqmaalka ah ee meelaha fogfog ka soo shaqo taga dadka danyarta ah ayaa sidoo kale waxa ay si weyn uga cabanayaan koror ku yimid qiimaha miciishada daruuriga ah qaar ka mid ah dadkaas ayaa VOA uga waramay dareenkooda ku aadan sara u kaca badeecadaha iyo awaamirta maamulku uu ku soo rogay in la joojiyo gaadiidka dadweynaha ee ay sida tooska ah u isticmaali jireen
magacaygu waa Axmed Maxamed Faarax weeye waxaan joogaa magaalada Boosaaso wallahi aad baan uga walaacsanahay dadkuna aad bay uga walaacsan yihiin markii la raashinkiiba la kordhiyay oo inta soo durar ba kiiskiiba lagu kordhiyay waxa weeyaan waxa la yaabay noqotay waxaan kula talin lahaa ganacsatada inay shacabka u turaaniin inayan oran maanta idin jabeen ka faa'iideysta awl iyadoo cabashadu jirtay oo wax badan iyo cashuuro iyo wax badan laga cabanayay dadku isku baalki maaha dadku wuxuu u badan yahay dad level hoose ah oo mataqaana aan waxba haysan markii la raashinkii baa kacay naxintay ka naxeen in ganacsatada saameyn ku yeelato ma ka baqaynaaba
qofkii magaalada u shaqo tago oo haddana magaaladii kasoo naqanayo inuu beelka kusoo laabto qofka doosoo shaqadii abaad la joojiyay 15 beer ayaa la dhay guryaha la wada joogo 15 kas beer maxaa cunayna anaga hadii ninka anaga isfar fadhina 12 caruur aan haastay yaa marka wax ay u maqan marka ani baalisku hor imaaday biyihi qaali bariiska waxaa ku darsan baastas kiilo baasta 30 kun aan ku soo gadi saliidu ku jirto shal waxaan ku soo adeegtay lacag ka siiyay guriga Italian kusoo maanta koowaad wax ma haasto ninkii guriga uu joogaa
gudoomiyaha gobolka duq magaalada maayarka waxaan weydiinay anaga masaakiinana qaxootiyana baabuurti buuraha buurii adii la joojiyo maxaa buuraha ilaa magaalada ma soo lugeyn karno hunguriyan foofona maqaste saddex baad raashinkii miskiil bariis sagaal kun aan gali jiraa talabaati ishan kun dilla inta keenay meel kana magaalada bando socoto askar aan meel qasin joogo dawladdu waxay sataa meel qas difaac dawladdu waxay taageerayso cudurkaas inuu faafin qofkii labaar kana faafin ilaahay aan naga kori ilaahay aan naga najeenayo waxaana dawladdu ku cusanina inay gacan sidan nagu soo fidiso
qorsan cali maxamed baleeyda kalluunka ka shaqeeya
isagaas kama bixin karno raashimada maalintii kiilada burka iyo kiilada bariiska iyo kiilada sokorta meesha ka dayna wax badan oo guriga ma dhigan karno waxna ma haysano isma dabooli karno maya wax dad wax haysto wax keysan kara ma baniinba maalinta guriga joogno maalinta dab lama shidayo maalintii aanu guriga joogno waa dam carado dab male ilaa 500 qof baan oo dumar oo xilka u soo shaqo taga ma jeelata iyo mid geeyan waxa rugata iyo mid ku dabanool iyo mid xabad meel dhigata saasamna ilaa 500 oo dumar oo kulumaysata
qoysas badan oo isugu jira barakacayaasha iyo dadka deegaanka ayaa noloshoodu waxa ay ku tiirsan tahay ka ganacsiga qaadka waxana saameyn ku yeeshay xayiraadda uu maamulka Puntland ku soo rogay qaadkii ka imaan jiray wadamada Kenya iyo Ethiopia oo gabi ahaanba la joojiyay
Xayir Cabdixiriin Maxamed Cumar anigu waxaan ka shaqeeyaa qaadkan hadda ka shaqeeyaa qaado lanahay saddex reer ma ka biilan jiray ha ahaatee umada Ilaahay waxay qabtay wax kamid ahaa labaad intee shaqeysanay laakiin shaqadii hadda ma shaqadii tii ay joogsadeen inta kale helo ma baasheecnaan latiin ma basiyay wax kaloo hadda ayna ma jirto kulli qaadkan waa naalaga aruuri intii dheer hadan dib u sii isticmaalay intii waa naalaga sii qaaday dibnina lagu ma soo celin shaqada hadii shaqo dhaanta loo helay xataa magaalada Ilaahay ka shaqeysan hadan hadan banta la saaro baawurta sii fuuleen ma magaalada ugu galan leen magaalada hadan naalaga joojiyo nin saddexaas labaana saddexdaas ka biilan jiray hadda waxba kama hayo ha ahaatee waxay ahaataba waxaa feenay in hadan xamalkii kale sii aadi leen gaarigan sii raac leen ma hayno wixii ku soo raac leen ma hayno maanta maartay in meel walba baad wixii iska soo xirin dawladdu waxaan ka codsanayna wax macquul oo maanta maartay dadkaas barakacayaasha halkaa degan baanahay wax waxaan ka garano oo maanta maartay dawladdu waxaan ka codsanayna inaan wax macquul leh
dhinaca kale ganacsatada ayaa qudhooda waxa ay cabsi ka qabaan inay ka kala go'do safarada badeecadaha ay ka ganacsadaan maadaama toddobaadyadan ay dadweynuhu si aad ah wax uga iibsanayaan.
Waxaallaha Faarax Aadan, raashinka horta shirkaduhu waa labo, shirkada dibadda alaabta ka keena iyo shirkada gudaha ah oo gacan labaada. Waxa raashinka kiciya inta badan waa shirkadaha gacan labaadka, shirkadaha waaweyn iyo ugu badan ama kicin. Waayo shirkadaha markii matalan ay maqlaan shirkada weyn ay tiraahdo alaab dambe aniga hadda ma soo socoto ama alaabta kala go'isa, nin walba intuu wax badan qaato uu bakhaarkiisa intuu dhigo kaydku xaraysto dib u kiciyaan. Laakiin shirkadaha waaweyn oo dibadda ka keena badan ama kiciyaan qiimaha.
Marka maxaa iska bedelay adiga kambanigaaga alaabooyinkaaga?
Anaga waxaan qiimihii ka bedelnay maleh, laakiin markaad ganacsatada waxaa isbedelay keliya kimidii la iibsan jiray. Waa goor hadaan iibin jirin matalan oo kale ganacsadu halkii ganacsadanaga iibsan jiray 100 kartoon, hadda wuxuu naga iibsaday ama 100kiisa wuxuu naga iibsaday hadeer 1,000, 2,000 uu inuu kaysadu rabaa. Cabsi ma ahane, waa wax run ah weeye alaabta inay kala go'isay u badan tahay. Sababta wax weeye waddanka ugu badan oo raashinka laga keeno waa Hindiya, haddana Hindiya sida la sheegay way xiran tahay ilaa bil marka uu iska jiraysaa. Laakiin annaga ganacsata ahaan kuwa ganacsatada dibadka may wala waxba kama diyaar garoon. Haddii alaabtu dhammaata di maxaan samayn karnaa? Waa iska jirsa guriga tagi mayno iska xal baa imanaya. Waayo marku qofku ganacsada yahay oo ganacsi ku xiran yahay meel kalu raadinaya, haddii Hindiya xiranta Brazil buu ka raadinaya, boqolaal meel kalu raadinaya, kala go waar jiraya.
Inkastoo aan weli si rasmi ah loo shaacin in deegaamada Puntland uu ka jiro kiisas la xiriira, ayaa haddana misna waxaa muuqata in maamulka Puntland uu heegan geliyey laamaha ammaanka iyo kuwa caafimaadka si looga hortago faafidda cudurka coronavirus. Waxaana magaalooyinka Puntland laga dareemayaa cabsi la xiriirta cudurka coronavirus, iyadoo durbaba dadka qaarkiis ay bilaabeen inay xirtaan qalabka looga gaashaanto xanuunkan, sida in afka iyo gacmahaba la daboolo. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Deegaanada Puntland waxaa caawa ka hirgelaya bando, taasoo looga gol leeyahay yaraynta fiditaanka xanuunka coronavirus. Dadka aqoonyahanka arrimahan la socda ayaa iyaguna dhinacooga siyaabo kala duwan uga hadlay. Wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixin amurtaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada Garoowe.
Bandowga oo bilaaban doona abaara 6 maqribnimo ayaa joojinaya dhammaan dhaqdhaqaaqyada gaadiidka iyo dadka magaalooyinka Puntland, sida ay tilmaameen guddiga amniga Puntland, gaar ahaan wasiirka amniga Cabdisamed Maxamed Gallan.
Guddigu waxa uu ku wargelinayaa dadweynaha reer Puntland kana codsanaya laga bilaabo taariikhda 1 Abriil 2020 arbacada ku beegan in ay u hoggaansamaan dhaqangelinta bandowgii muddada soconayay 1 Abriil ilaa 15 Abriil, kaasoo ku muddeysan laga bilaabo 6 maqribnimo ilaa 5 subaxnimo. Waxaan marka aanu adkeynaynaa dhammaan bulshooyinka reer Puntland in ay u hoggaansamaan lana shaqeeyaan laamaha amniga dhaqangelinta go'aamada dowladda. Waxaa reeban guud ahaan isu socodka dadka iyo gaadiidka ee magaalooyinka gudahooda iyo kuwa u kala gudba magaalooyinka iyo gobollada. Marka laga reebo gaadiidka xamuulka ah ee sida xoolaha, raashinka iyo macaashadaha qaybahooda kala duwan, waxaa reeban in gaadiidka dadweynaha ee loo yaqaano ELL-ada ee ka howlgala magaalooyinka dhexdooda laga bilaabo 1 Abriil 2020 ilaa 15 Abriil 2020 aysan ka shaqayn karin gudaha magaalooyinka, islamarkaana aysan ka shaqayn karin magaalooyinka dhexdooda iyo gobollada dhexdooda. Gawaarida yaryarka ah waxaa loo ogol yahay in ay qaadaan rakaab aan ka badnayn 3 qof.
Tan iyo markii uu soo baxay go'aanka dowladda, dadweynaha ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay. Qayb waxay tilmaameen inay tahay tallaabo loo baahan yahay oo xal u noqon kara yaraynta caabuqa fayraska corona, halka qaybtoodna ay sheegeen inay jiri karaan duruufo kale oo dadka ay ku sugan yihiin, isla markaasina ay sababi karto dhaqaale burbur. Cabdiqafar Cabdiraxmaan, waa aqoonyahan, wuxuu sheegay in loo baahan yahay in dowladda ay dhinac kasta ka eegto duruufaha dadka iyo dalka inta aysan qaadin tallaabooyin horseedi kara in dad badan ay saameyso xaaladahooda nololeed.
Runtii kuleydi waa tallaabo dowladdu mar walba ay ugu danaynayso shacabkeeda laguna xakameynayo faafidda cudurka koronaha, laakiin laftigeedana waxa uu jirtaa culaysyo kale oo badan oo xagga dhaqaalaha oo uu dadka danyarta oo hameenkii shaqaysta oo nolol maalmeedkooda soo saarka uu ku hayo ama uu ku qaban doono. Marka dowladda waxaa la rabaa in ay fiiriso khatarta cudurka iyo baaxadiisa iyo maaragtay habka dhibaatada uu keeni karo oo Puntland hadda riskiga ay ku sugantahay si loo maareynayo. طبعا ما لنتو ده في سوريا حجران وانا شقي سنيان وديد حرام كينا دوجرو وقد بيا مركها مين كي مهرده قار اما مارك جناسي قيد يا شقي سه وضد يكونوا ليهين مركا سؤال للسودانية وحوية ما دام ما لم تي صغير عمريه أو ضد عيش قيسان يعني همين كي فيت كنا ضد عيش قيسان موسى عقبت دقالة كنا قنكرين كو همين كي شقيسة أو نورمالات كورا لسه بحه مركا أنت لكن مر المسؤولين دول داله دول دنا واحد رواني سمي سانتو دقاله يحصصار في ذكى يبتغر في معافمات في ذكى إن أي لواذا سمي سانتو أو مر ربنا لقف أن لقف فكر عافمات كلي لكن لقف فكر عافمات دي دقاله لواذي
سيد وكلا ضد كان مانتو وحكوي ديار أنت صح كم ذا محمد عبد الوهاب ويستغنى كم ذا أقويها ك سود وينا طلاب ذا دولة دقادي إلا شغي إن لغو يرينا يو ففي دعاو كورونا ديغانا دي بنتلان
ماركا لكان لغت حدروا مهم وعود في سيسها لهم في دهاية وحكي لي عودوا كان لغو يرتقي كرام الله لغو يرين كرام سامين تيسانا وشسعو تيان لغو يرينيو مالها الاسوق معنا يو قوبها شراء الله يرينيو شويلة دي والحرية جامعاتي والحرية شغوينك والفصحي ماركا مالها بابلغ عودوا يسوبي مادان و dadka badan isku yimaada in imaatinkooda la yareeyo waa muhiim caafimaadka dadka ku jira cudurkan sida ugu haboon oo loo tacaali karo waa laba waqti hadaba tagbiis waa la tahay ka hortagisho marka waa in qof uu gurigiisa joogo meelaha waa weyn dadku isku yimaada imaatinkooda la yareeyo xarumaha shaqada waxa weeyaan shaqooyin kala soo isku gurigu dadka isla macaamilka iyo istaabashada islaanta la yareeyo marka waxaan arkaa arintaas waa arin muhiim ah مصالح الدك الدك كتيرة عاصمات الدك أنا كتيرة أنا وتحجيل لظروفها أضيق الدك الكنوري.
مقالوا لي كواوين البنتلان أي حلية ذهبين كيا البندوق النقدون تا وحقاد وجن عصدة الدك الدنيرتاء ويبيع عنها يصدق كله معيش ذاك الدوان وأنا كوا وبضن أي سامين دون تا تلاقوين كبندوق الوح كمان يرنق دقاق الدك iyadoo xilligan isan jirin balan qaadiyo dhanka dawladda dadka durufaysan ee ay saameyn karaan talaabooyinkan cusub nuux muuse birjab VOA garowe
ha tan dhageystayaal aynu kana sanan in caawar bixinada isla markaana aynu jaleecno dhinaci kaalma heesa
sida dhageystayaal ayaan idin leenahay goor dhow waxaad dhageysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha doodi gaabneed iyo qodobo kale balse marka hore warkii dunida iyo mar kale Jamaal Axmed Cusmaan.
Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde ayaa maanta ku geeriyooday magaalada London halkaas oo uu ku xanuunsanaa toddobaadyadii ugu dambeeyay. Nuur Cadde ayaa waxaa ku dhacay xanuunka coronavirus ee caalamka ku faafaya isaga iyo wiil uu dhalay waxana uu ahaa 83 jir. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa qoraal uu soo dhigay Twitter-ka oo uga tacsiyeeyay geerida Nuur Cadde waxaana uu ku yiri waxaan tacsiyo dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo qoyskii uu ka baxay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka marxuum Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde oo ku geeriyooday London waxaana lagu baryayaa buu yiri in uu naxariistiisa janno ka waraabiyo eelkana uu samir iimaan ka siiyo. Nuur Cadde ayaa ahaa ra'iisul wasaarihii dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya intii u dhexeysay November 2007 iyo Febraayo 2009. Nuur Cadde ayaa intii uu xilka hayay waxay iskhilaafeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Allaahu naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxaana loolankaasi oo uu ku adkaaday qasabtay in madaxweynaha uu xilka iska casilo 29kii Diseembar 2008. Nuur Cadde ayaa waxaa sidoo kale lagu xasuustaa wadahadaladii nabadeed ee uu la galay isbahaysigii Asmara. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax maanta uu ka dhacay agaarka cisbitaalka xoogga ay ku dhinteen 3 qof. Qaraxan ayaa ka dhashay miino dhulka lagu aasay waxaana ay ku qaraxday baabuur ay leeyihiin ciidanka dowladda Soomaaliya oo wadada marayay. 2 ka tirsan dadka dhintay ayaa la sheegay inay ka tirsanaayeen ciidamada saadka ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkan. Duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya ayaa bishii Febraayo dilay 2 qof oo shacab ah isla mar ahaantaasina dhaawacay 3 kale waxaa sidaasi bayaan ay maanta soo saartay ku sheegtay hay'adda xuquuqul insaanka ee Amnesty International. Duqeyn 2 Febraayo ka dhacday magaalada Jilib ayaa lala beegsaday qoys cunteenayay sida ay sheegtay Amnesty waxaana halkaasii lagu dilay Nuurto Kuuso Cumar Abu Bakar oo ahaa 18 jir laguna dhaawacay 2 gabdhood oo walaalaheed ah oo ka yara oo da'doodu tahay 17 jir. Waxaa sidoo kale goobta ku geeriyooday 70 jir ayadeed ah sida Amnesty International ay sheegtay. Amnesty International ayaa dhacdadani waxay ka soo xigtay aabaha Nuurto oo guljoog u ahaa weerarka balse aan lagu dhaawicin. Maxamed Cumar Abuukar oo ah wiil ay dhashay haweeneyda 70 jirka ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in qoyskiisa ay burburisay duqeynta. Duqeynta 24 Febraayo dhacday ayaa waxa Africom ay warar ay soo saareen waxay ku sheegeen in labadaasi duqeynba ay ku dileen mitidiin oo aan dad rayid ahi waxyeelo ka soo gaarin. Koox Chinese iyo Hanoi Chinese ayaa waxay sheegeen inay soo saareen hab difaacyada taas oo ay ku tilmaameen in ay si weyn wax uga tari doonto in ay joojiso awoodda coronavirus-yada cusub ee doonaya inay galaan unugyada taasoo ugu dambeyna ay sheegeen inay caawin doonto in la daweeyo ama laga hortago coronavirus ee COVID-19. Hadda ma jirto dawo la isku raacsan yahay oo la cadeeyo ku aadan cudurkaasi kaas oo markii hore kasoo bilowday waddanka Shiinaha hayeeshee ku baahay dunida oo idil isla mar ahaantaasina ay qaadeen ilaa 800,000 oo qof ayna ku dhinteen 42,000 oo kale.
Haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa magaalada Muqdisho looga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
Haweenka Soomaaliyeed ayaa aaminsan nidaamka 4.5 ee muddada dheer Soomaaliya wax ku qaybsanaysay in lagu duudsiiyey qoondadii 130 ahayd ee ay ku lahaayeen golayaasha kala duwan ee dowladda. Haddaba haweenku xilligan kalsooni intee le'eg ayay ku qabaan inay saamigooda ka helaan nidaamka xisbiyada badan ee la filayo in lagu saleeyo doorashooyinka dalka ka dhici doona marka ay dhammaato muddo xileedka dowladda iminka shaqaynaysa. Waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuula Sheekh Axmed Gaballe iyo Bashiir Xuseen oo ka mid ah aqoonyahannada ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Batuula Gaballe.
runtii arrinta boqolkiiba soddon ugu yaraan ee qoondada haweenka waxay leedahay hal gandheer ay leedahay waxaana laga soo maray dhibaatooyin fara badan markii ugu dambeysay waxaa la soo maray runtii ilaa 20 sano oo dawladda Soomaaliyeed ay kolba heer isu soo bedelaysay waxaa jirta mar haweenka baarlamaanka ay soo galeen 7 gabdhood mar waxay soo galeen 12 mar 14 markii ugu dambeysay oo doorashada ugu dambeysay oo 2006 waxay noqdeen 24 way ka hooseysa minimumka inta loogu talagalay in gabdhuhu ku yeeshaan talada dalka taana waa runtii arrin ka maanaysa dhaqanka gabdhaha Soomaaliyeed lagu faquuqo ayada cudurro kala duwan loo suubiyo oo loogu diidaayo inay xaqooqda ay leeyihiin ay ku helaan waxaan xaqiiqo ah mar walba in la halgamo inay u tahay bartilmaameed ama udub dhaxaad fikirka ah in gabdhuhu xaqooda ay helaan adduunyada xaquuqda cid hadiyad ku bixisaa ma jirto waa la isdhacayaa waa la isboonayaa qof qof u ogol xaqa uu leeyahay ma jiro ama ilaahay dartii uga xishoona
haye bashiir
haweenka soomaaliyeed waxaa u furan in ayaga intay samaystaan community ahaan inay is-abaabulaan ama haween ahaan is-abaabulaan mabaadi samaystaan qorshayaal samaystaan ay gorgortan la galaan xisbiyada siyaasadeed samaysmaaya xogaga siyaasadeed ee jirana ay miiska wada hadalka la fadhiistaan hadii qoondo iyo wax ay rabaan ay madaxtooyada xaqeed uga maqan tahay madaxtooyada doontaan hadii baarlamaan uga maqan tahay baarlamaanka doontaan hadii dastuur sharci lagu qoro ay muhiim tahay si ay ugu jecel yihiin ay cuddi markaas dastuurka gacanta ku hayda ay kala hadlaan laakiin intay qol isku soo xiraan inay yiraahdaan rag wax nooma ogola ragu xaqeenay diidan yihiin waxaan isleeyahay waa aad aan loo meeldayn waxaan rabaa markii inaan u tilmaamo meesha ay ka jirto qoondada 100% sodon ee haweenka Soomaaliyeed ee galbeed ku soo dhajiyeen ma meesha ay ka doonayaan haweenka Soomaaliyeed ma jirtaba waxaan anuu haweenka Soomaaliyeed u faa'iido badan oo dani ugu jirtaa inay inta ayagu is abaabulaan xisbiyada ku biiraan iyagu haday rabaan xisbi gaar ah oo feministi barti la yiraahdo oo xuquuqda haweenka iyo sinaanta iyo haweenku inay maaratay doorkooda qaataan qoondadan 300% ah dastuurina maahan ummada Soomaaliyeed wax isla qaateen oo heshiis bulsho ama social contractina maaha waa wax reer galbeedku ay noo soo waarideen waa wax dhaqamo kale iyo dad kale ay ka shaqeynayaan oo rabaan inay Soomaaliya raggooda iyo dumarkooda ku kala qaybiyaan
batuula waad maqleysaa bashiir waxa uu leeyahay haweenku hal yimaadaan qaab ka duwan nidaamka qoondada ah ay iminka wax ku doonayaan
waa mahadsan yahay bashiir si wanaagsan uu u dooday hase yeeshee mid buu xoogaa maaragtay uu ka wareejiyay dariiqii ay lahayd 300% kuma aha wax reer galbeed ay qorsheeyeen soomaali waxay ka mid tahay jamciyadda qurmaha ka dhaxaysa adduunka xorta ah ama dawladaha xorta ah waxay sameysteen nidaam ay ku dhaqmaan waxay leeyihiin shuruuc qabanaysa oo xeerar ah oo ay ansixiyeen oo ay dejiyeen soomaali waxay ka mid tahay dawladaha ansixiyeen qodobka 13-15 ee Geneva Convention haddaba arintaas waxay qeexaysaa qolada ama rag ha noqoto ama ha noqoto haween laga tirabato oo la maquuliyo xaquuqda ay heli karaan inaysan ka yaraanin 300% marka 300% waa ugu yaraan ma aha 300% in dumarka lagu ciriiriyay oo la yiri 300% kaliya ku ekaado oo ma soo dhaafi kartaan haddaba doorashooyinkan soo socda dumarku aad ay u feejigan yihiin way ku jiraan dadaalkii iyo kartidii iyo awooddii Ilaahay u siiyay oo ay dalka ku lahaayeen inay ku raadsadaan xaquuqdooda mana ka seexanayaan waayo haweenka maqnaashahooda ay ka maqan yihiin talada dalka ama xukunka ay ka maqan yihiin ama miiska talada ayna fariisanaynin waxa ku maqan dhibaatooyin badan oo dadka ku dhacay ay halka ka dhasha sababtoo ah maskaxda haweenada ay ku fikirayso waa maskax ka duwan maskaxda ragga uu ku fikiraayo ninku inuu kursi ku fariisto wuxuu u gelaayaa dhibaato badan iyo dulub fara badan laakiin hooyadu inay kursi ku fariisato ama gabadhu kursi ku fariisato waxay u gelaysaa inay sabato bixiso bulshada waxay u gelaysaa in xaquuqda bini'aadamka aan lagu tumanin
bashiir batuula waxa ay sheegtay in qoondada 300% ay haweenku xusuuduubka ugu jiraan ay tahay xuquuq loo qorsheeyay adiga sidee kugu muuqataa
meesha ma iman kartaa in la yiraado dumarka waxa loo siinayaa 300 sodon waa laga tiray badan 300 Geneva Convention la waajina in isan sax ahayn doodaas horta qoondadan 300 dastuur Soomaaliyeed kuma qorna rag iyo haweenta isku yimid social contract ama heshiis bulsho oo rag iyo dumar ka dhaxayo 300 aan idinka ogolnahay ka qaybgalka siyaasadda Soomaaliyeed haday golo shacab tahay haday golo wasiir tahay haday safiir tahay macnaha position kasta ee siyaasadeed 300 aan idinka ogolnahay meel rag iyo dumar ku heshiiyeen ma jirto waa sababta ani aan u leeyahay waxa laga soo waariday dalal shisheeye gaar ahaan reer galbeedka 1847 ayaa Netherlands waxa ka bilaabay kacdoon ay dumarka waddankaas ku nool ee galbeedka ee wadamadaas ka tirsan ku nool waxay bilaabeen kacdoon ay ugu dagaalamayeen ama ay ka dagaalamayeen in equality wax leeyahay sinaan la'aan ragga iyo dumarka discrimination iyo xuquuq dumarka goobaha shaqada iyo meelaha gaar ee si gaar ah oo unsuriyad iyo dhibaateen loola dhaqmay xilligaas waxa bilaawmay ama bilaawday in haweenkaasi waddankaas ku nool Netherlands 1847 ay sameeyaan kacdoono iyo banaanbaxyo ay sameeyaan kadibna waxa u soo baxay laba qof oo la yiraahdo Islaan la yiraahdo Xeweelma Dakar iyo Islaan kale oo la yiraahdo Elina ee way halgameen 1919kii ay urur aasaasteen waxay heleen madqana tixgelintooda waxay heleen xuquuqdooda laakiin dumarkeena Soomaaliyeed halbeega ee dumarka reer galbeedka ah iyo dumarkeena Soomaaliyeed isku standard iyo isku halbeeg ma noqon karaan
asiyo batulo haweenka Soomaaliyeed inay dalkooda ka mid noqdaan taladiisa madaxda ka mid noqdaan u tartamaan kuraasta ma aha oo kaliya baarlamaanka ma aha oo kaliya xukuumadda ilaa meesha ugu hooseysa waa waajib saaran sababtoo ah ragana lugumaba aamini kara dalka waayo horey nooga burburiyeen waa inaan la fariisanaa oo la maamulnaa oo wax loo dhan yahay lagu maamulaa kuraasta iyo sharaxaadeedana xisbiya waddanka la noqonayaa waa sax xisbigii talada ku hormara oo doorashada codka dadweynaha hela ayaa xukunka qaadanaya qoondadeena waxaan ku raadsanaynaa nidaam kasta oo xisbigu uu ku dhaqmaayo waxaa horyaala sharciga horyaala dastuura horyaala sharciga iyo dastuurka xisbiga u dhigan haddii ayna isku si u tartamaynin gabadha iyo wiilku oo kuraasta ay u tartamayaan xisbigu meesha kuraasta laga raadinayo aan wiilka iyo gabadhaba laga sharaxaynin oo aan la xaqiijinaynin in gabadhu kursiga inay ku soo baxdo ay tahay maaragtay ilaa xisbiga ayaa maamulaya meel kasta oo uu mataqaana codka raadsanayo sida wiilka u sharaxay waa inay gabadhuna isu sharaxdaa
haye bashiir horta qoondada haweenka Soomaaliyeed aniga aad ugu horeeyay sababta uu ilaahay waxaan dhigi karaa waxay adeegsanayaan awood ka baxsan Soomaaliya cidda qareenka uu ah ay u doodeysa waa cid aan Soomaali ahayn beesha caalamka oo ama qaramada ha ahaato ama reer galbeedka ha ahaato wadamada reer galbeedka iyo gaar ahaan qaramada midoobay xafiisyadooda waxaa yaala statementiyo communique kasta wax kasta ay soo saaraan waxay ku lifaaqaan waa in qoondada haweenka la yeelaa hadaysan ku jirin qaramada midoobay ma taageerayso hadaysan ku jirin midowga yurub ma taageeray hadaysan ku jirin mareykanka ku taageeraynaa marka waxaan leeyahay war anaga mareykan iyo qaramada midoobay iyo midowga yurub Soomaali wax lama lahaan horta wixii anagu aan heshiis ku nahay ee anagu aan isku raacsanahay waan u bandhigi karnaa waxaan dhigi karnaa nagu taageera haweenka Soomaaliyeed ugu horeyn wax iska soo hormariyeen oo u qareemaya hay'adaha shisheeye dawladda shisheeye iyo mataqaana xafiiska UN-ka gaar ahaan qaybta haweenka maratay taageera marka waxaan leeyahay haweenka Soomaaliyeed muwaadini Soomaaliyeed tihiin ragga ayaa idinku dalka waa wada leedihiin waxaad u soo laabataan Soomaalinimadii
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay sideese haweenku qoondadooda ku heli karaan aan ku horeeyo batuulo xalku wuxuu ku jiraa sharciga waxaan u baahanahay marka inaan talada ka qayb galno mana aha mid aan ka toogayna ragga oday dhaqameed dambo loo noqonayana ma jirto asxaab iyo doorasha imaanaysa annaguna doorkeenna waxaa noo muuqata inay asxaabta ku jirto waayo mar haddaan qabiil la aaday oo aan nala lahayn nin kale reer kale wax u dhashay ama mataqaana annaga nama mateli karto waa naag ee ay tahay nin waliba inuu lagu qiimeeyo halgankiisa iyo waxqabadkiisa ummaduna ay cod ka doonto annaga halkaasaan ba ku helaynaa xuquuqdeennii annaguna waa u taaganahay sharciga iyo nidaamka la dejiyna waa in lagu dhaqmo oo ah in gabdhuhu ugu yaraan 300 ay helaan mana aha 300 deyn iyo qolob waxaan ka soo qaadanay ee waa waxaan xaquuq u leenahay
bashiir dhinacaaga maxaad ka soo gabagabeynaysaa
haweenka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waxaad ka taraasushaan waxa la yiraahdo qoondada 300 waxaad maskaxdiina ka saaraa maskaxdiinana markii hore kama imaan Soomaali kalena kama imaan waxay nooga timid gacan saddexaad kaarkaas waa gubtay Soomaali waxa shaqay waaye 8 sano iyo 10 sano soo tikaabide ilaa hadan waad ka dheel dhaaminaysan waxa idinku badinaysa oo ay idin dhaama in aad nidaamka siyaasadeed ee Soomaaliya ee hadda bilaawga ah ee nidaamka xisbiyada badan inuu intu hadda bilaawayay albaabadiisa soo xirmin inaad xisbiga haween sameeydaan inaad xisbiyada kalena ku biirtaan adinkoo gorgortan la sameeynaaya dadka founderiska ama aasaasiyaasha xisbiyadaas in aad garabka haweenka hoggaamidaan oo door aad kaga bannaan xisbiyadu waxay leeyihiin garab dhalinyaro garab haween iyo qaybaha kale ee bulshada waa leeyihiin inaad garbahaas ku biirtaan inaad xisbi kasta qayb ka noqotaan inaad adinkuna tala guud yeelataan hadda haweenka Soomaaliyeed tihiin
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Batuule Sheekh Axmed Gabale oo ah gudoomiyaha ururka haweenka qaranka iyo Bashiir Xuseen oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday.
ayaa u dhageystayaal u mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysto ina la socodsiinaya xubintii dooda gaaban markala ayaan dhamaan timbayd leenahay galab waan wanaagsan
dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja markana ku soo dhawaada
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha laanta af Soomaaliga ee VOA istayaal waxa jira eray ama oraah iyaga oo qalab ah si sibiq ah afka ku soo gala dawladda markii lagu celceliyo ayuu dadweynuhu sidaas qaladka ah u bartaa sanada kadibna waxaa la yaabaa qofkii inta farta ku fiiqay yiraahda bulshada inteeda badan inkastoo ay caanka u taqaan haddana eray hebel sida loo adeegsadaa waa qalab waa ifafaaraha afyaqaanadu ay ku tilmaamaan qalad hil galay ama qalad faafay Soomaalida iyo waayadan aynu joogno markaynu si gaar ah ugu fiirsanaa badanaa qaladka hil gala waxa laga saari karaa qaybaha kala kaanka ah ee qalabka warbaahinta casriga ah tusaale ahaan soo qaada oraahda ah wuxuu shaaca ka qaaday marar badan waxaynu maqalaa wasiirada oranaya wasiir hebel wuxuu shaaca ka qaaday qorshe ammaanka magaalada lagu adkeynayo ama hay-adda heblaahi waxay shaaca ka qaaday dal hebel in si baahsan lagaga xadgudbo xuquuqda aadanaha ama dowladda hebli waxay shaaca ka qaaday go'aamo lagu yareynayo faafidda xanuunka COVID-19 ee hadda ay dunidu la tiicayso weerarahaas iyo kuwa la mid ah ayaynu maalin walba warbaahinta Soomaalida ka dhageysanaa ama ka akhrinaa meesha wax ka jiraana waa oraahda ah wuxuu shaaca ka qaaday oo qalad ah waase qalad hirgalay oo hadda si dadka looga saxaa ay adag tahay yeelkeeda aan isku dayo inaan iftiimiyo halka uu qaladkaasi ku jiro marka hore asal ahaan shaac waa erey af Soomaaliga ka soo galay xagga afka carabta dabadeedna ku milmay qaar kale oo ay isku isil yihiin ayuu la mid yahay xeebaha waqooyi iyo kuwa waqooyi barina goor hore dhulkeenna uga soo tallaabay wuxuu ka soo jeedaa ereyga mushaac ama markuu fali yahay shaaca oo laga wada wax faafay oo inta qarsoonaantii ka baxay ay cid waliba ogaatay aan sii cadeeyo oo tusaale kale ku sii muujiye laba qof oo waday ah ama xigta ah ayaa midkood wuxuu ku kacaa fal aan wanaagsanayn oo ceeb ah ama si kaleba u sirgaxan markaas bay ku heshiiyaan in aan warkaa la sheegin labadooda oo keliyana uu ku ekaado hase ahaatee kol dambe ayuu warkaasi baxaa dabadeedna waa la is-eedaystaa kii isagu falka xil kale ku kaci jiray ayaa kolkaa midkii kale ku yidhaahda hebelow aniga iyo adiga oo keliyihi wixii aanu ogeyn la wada maqal oo meel kasta waa ku shaac adiga unbaana shaaciyey warbaahinta af Soomaaliga ku hadasha dhalinyarada ka howlgashaa marka ay leeyihiin hebel wuxuu shaaca ka qaaday waxay u jeedaan hebel wuxuu faafiyay ama baahiyay ama meel fagaare ah ka sheegay hayeese af ahaan waxa hagaagsan markaas oo kale inuu yiraahdo ama inay yiraahdaan wasiir hebel wuxuu saaca ka dhigay ama madaxweynuhu wuxuu daboolka ka qaaday macnaheedu wuxuu yahay saac wax lagama qaadee waxba laga dhigaa. Hirgalay ama indheena oo shana bariyahan hirgalaya af Soomaaliga kuma yara. Maalin aan fogeyn ayaa dhageystay in dhex lagu amaanayo hawlqabadka shirkad ka mid ah kuwa dayuuradaha ee Soomaaliya iyo Kenya ka dhex xogsada. Qofkii in dhexda sheegayay oo ay muuqato inuu shirkadda ka shaqeeyo ayaa hadalkiisi wuxuu ku soo gabagabeeyey halku dhigayagu waa shaqo wacan iyo raalligelinta macmiisha yada. Ereyga aan u dan leeyahay ee qaladku ku jiraa waa kan in dheheeda ugu horeeya, kaasoo aan halku dheg ahayne halku dheg ah. Oo halku dhegow maxaa tahay? Waa hadal badan qaybtiisa ay murtidu ku jirto ee qofka dhagaysanaya ama akhriyaya maankiisa ku harta. Waa hal lagu dhegay oo dhumucda uu leeyahay darteed loo iloobi waayey. Sidoo kale maasada ayaa halku dheg yeelata, umase wada simee gabaygii ama geeraarkii qira iyo quruud leh ayaa waxaa ka hara halku dheg isaga iyo qofkii tiriyeyba muddo dheer lagu xusuusto. Waa hal meelis amaba dhowr meelis oo gabay hebel ka mid ah, kuwaasoo inta si baahsan kor looga barto inta kale lagu baadi goobo. Aan haddaba tusaaleeyo halku dhega sida gabayga weyn loogu raadso. Ruux gabay xambaara ayaa lagu yidhaahdaa hebelow wax ma ka haysaa gabaygii diradiraha ahaa ee salaan carabay tidin jiray. Markaasuu ku jawaabaa hadda salaan gabayo badan buu leeyahay, midka aad doonayso wax ma ka garanaysaa halku dheg ah. Kii rabay gabayga dhan in loo mariyo ayaa markaa intuu madaxa xoqxoqo wuxuu yidhaahdaa haahoo ma wada hayee, waa gabaygii ay ku siirtay, haddaad dhimato geeridu mar bay nolosha dhaantaayo dhaqasida mar bay kaa yihiin, dhereggu xaaraan ee dhadhan ma laha aadmigu wuxuu kugu dhaliilaaye nin dirbaaxa quuree dugsaday dhaqayadeed maaliye dhashaaday sugtaa xaajadaad dhowrataa abide. Halku dhegaas ayaa gabay xambaalka wuxuu xusuusiyaa gabayga laga doonayaa inuu yahay kii mayn ku magacownaa salaana uu tiriyey jeer qoladii uu ka dhashay uu ku guwaabinayay qolo kale oo dhaqan xidood ay isku qoonsadeen. Gabayga oo idil ayuu gabay xambaalku kolkaa dabada u qabtaa. Kun iyo sagaal boqol iyo lixdii ama toddobadii daraawiis oo dad iyo xoolaba hodan ka noqotay Gelingaale iyo xeebta Iligeedna isku balaadhisay ayaa rag dhowr boqolihii waxay ku tashadeen inay sayidka iyo taliskiisaba afgembiyaan. Waxay ahaayeen hebel miiran muddo dheer rag ay waday ahaayeen oo marnaba aanu xumaan ka malaysanayn, laakiinse tashigoodu kuma ay guulaysane inta laga warheray baa laga horjoogsaday. Sidoo allah u naxariistay oo jaamac cumar ciise qorayna waxaa laga dhigay wax la dilay, wax la dayriyey iyo wax duubkii darweeshnimo laga xayuubiyey. Markaas kadib ayuu sayidku arrintaa wuxuu ka mariyey dhowr gabay oo tiraanyo iyo filawaa meerana. Halku dhegyadii haddaba ay Soomaalidu ka qabsatay waa badan yihiin, waxaase iga cudoon saddexdii meelis ee ku saabsanaa raggii uu isku halaynayay ee si walbana uu u dhaqaalayn jiray iyaguse sirqoolka ba'an wax uga maleegay. Waa saddexdii meelis ee ahaa markaan sabi ahaa iyo haddoon suuro oda yeeshay saama ilaah iga dhigay saaxiib ii colehe saaxiibkii aan yeeshaaba waseyma lagu reebi. Dugsi mara qabiyaaladii waxay dumise mooyaane, isaguna waa meelis halku dheg noqday lagana qabsaday gabay dheer oo xarafka deelka ah ku socda. Waxaa tiriyey gabyaagii Soomaaliyeed ee nacaybka qabiyaaladda la godgalay dadaalka joogtada ahna midnimada ummadda ugu jiri jiray. Siday maanta ku sugan tahay gabyaagii in badan uga digay waa la hab naxariistee عبد الله السلطان او تبع عبد لو قرن او يحي حدان سو كوبو وحو ساعة كقاضي وعراه قلب اه وان دوالب اي ورباهين تصوماليه اي سلاس او اديك سنسي وقلب هيد قريه وان او يحي سو سموان اكسنا ina inuu ku beddelo noo kale oo ka hagaagsan macnahe la rabeeyna ruuxan baalin karo waxaan u jeedaa oraahda ah wuxuu saac ka dhigay ama wuxuu daboolka ka qaaday sidoo kale halku dhig eray jira ma ahe waxa jira uun halku dhig dhageystayaal barnaamij sidan kale yidu maanta halka inuu joogo waraan todobaadka soo aadan ee ku kale haduu eebba idmo
هذه هذه يومها تسينها قراغة أحمد فارح على إذا جاء برنامج كدقن كي يهدها
ها تلنا بقيستي يلا إنو كان صنن نعور بحينا دا إسلام أركان عينو تشلعنا دنعي كالما هسا
نفتح أرمدا جنسو وحقوك بوا أمسكي نفتح أرمدا
galabnimana waa naga inteenu mar kale kulmi doono waa Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwaci anigu asaare Cabdi Axmed oo idin la sidaasi iyo nabad gelyo
Thank you.
iyo arkida dadka kulan ayo hanu murkiyo arkida dadka kulan
just like this is VOA News, the remote island